Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Aizvadīts spraigs gads vides un klimata jomā. Diskusijas par mežstrādi Latvijā un Polijā, diskutabli Eiropas Savienības lēmumu par vides jautājumiem, ASV nostāju un postošu vētru sezonu. Kā nozars eksperti vērtē aizvadīto gadu un ko varam gaidīt no nākamā? Veiksmes un neveiksmes strīdu sarunu bez rezultātiem gada cerības un vilšanās Latvijā un pasaulē dabas aizsardzības un klimata jomā skaidrosim jau pavisam drīz. Kad pie mums studijā viesosies vairāku vides nevalstisko organizāciju pārstāvi. Taču vispirms aicinu iepazīt šī gada Nobela prēmijas laureāta sniegumu medicīnā. Pēc brīža atskatīsimies uz aizvadīto gadu vides un klimata jomā, skaidrosim, kādas ir bijušas šī gada pārsteidzošākās lietas un zinātniskie pētījumi, masākās diskusijas un lielākie skandāli gan Latvijā, gan pasaulē, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kas un par ko šogad ieguvuši Nobela prēmiju medicīnā. Ja mēs mūsdienās dzīvotu dažādu pienākumu neiegrožot un arī neskakotu līdzi pulksteņa laikam un saules gaismai, tad mūsu diennakts būtu aptuveni 25-26 stundas. Tā pierādīts pētījumā, kas tika veikts, lai noskaidrotu, kā cilvēka bioloģiskais pulkstenis pielāgojas vai nepielāgojas ārējiem apstākļiem. Vairāk par to, kā cilvēks reaģē uz diennakts ritmu izmaiņām, klausieties Zanes Lācis sagatavotajā sižetā.
Izrādās, ka daba vienmēr risina organismu attīstību visracionālākajā veidā. Un izrādās, ka organisms nevar visas funkcijas vienlīdz labi izpildīt vienlaicīgi. Mums ir vajadzīgi periodi, kad mēs labāk varam izpildīt fiziskas slodzes un būt aktīvi. Mums ir vajadzīgi citi periodi, kurā organisms pārskaņojās un atpūšas, uzņem enerģiju, uzņem vielas sēšanas laikā. Un izrādās, ka to ir ļoti vēlams saskaņot ar notiekošo apkārtējā vidē. Piemēram, ar gaismas tumsas nomaiņu un citām dabā norisēm. Un tā gadu miljonos ir attīstījies tāds bioloģiskais pulkstenis, kas katrā dzīvā organismā, to diezgan droši var teikt, regulē šādus te funkciju atšķirīgās realizācijas dažādos laikos.
Tā par mūsu iekšējo bioloģisko pulksteni saka Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors, cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docents Leons Blumfelds. Un turpmākajās minūtēs mēs lūkosim, kā mainās šis pulkstenis atkarībā no sadzīves apstākļiem, no pulksteņa pagriešanas divreiz gadā, no laika joslas šķērsošanas lidojumā. Sendienās, kad mākslīgais apgaismojums nebija pieejams, cilvēki pielāgojās dabiskajam diennakts režīmam. Kā zināms, mūsu senči cēlās ar sauli un arī gulēt gājtai norietot. Interesanti, cik ļoti gadu tūkstošu un simtu laikā mēs esam pielāgojušies šodienas dzīves ritmam.
Brīdī, kad cilvēks sāk aktīvi izmainīt savu apkārtējo vidi, protams, tas sāk traucēt bioloģiskā pulksteņa realizācijai. Un jautājums īstenībā ir par to, cik precīzi ir vai neprecīzi ir mūsu iekšējais bioloģiskais pulkstenis. Šādi pētījumi tika izdarīti pagājušā gadsimta otrajā pusē, kur brīvprātīgo grupas dzīvoja tādos pazemes bunkuros, alās, komfortabli iekārtotās, kur viņiem nebija īpaša uzdevuma, viņi drīkstēja iet gulēt, kad viņi grib, ieslēgt gaismu, kad viņi grib un sākt aktīvi kaut ko darīt. Bija nosacījums, ka viņiem bija pilnīga izolācija no ārpasaules. Viņi nesaņēma nekādas laika informācijas nozīmē, tur visu laiku bija vienā temperatūra, tur bija mākslīgais apgaismojums pieejams tikai šajā vietē, tur nebija pieejama radio signāli un avīzes un tam līdzīgas lietas. Tas nozīmē, viņiem bija pilnīgi jāpaļaujas uz savu iekšējo ritmu. Un bija ļoti interesanti tas, ka daudzu nedēļu garumā viņu bioloģiskais pulkstenis neuzrādīja ļoti lielu precizitāti, gandrīz vienmēr nokavējās. Tas nozīmē, viņi sāka iet gulēt vēlāk un celties arvien vēlāk. Un viņu diennakts bija nevis 24 stundas, bet kļuva 25 un 26 stundas gara un atsevišķos gadījumos vēl garāka. Un tas rāda to, ka mūsu bioloģiskais pulkstenis strādā, bet tas nav super precīzs. Un ko mēs darām ar savu mājas pulksteni, kurš varbūt nav ļoti precīzs? Mēs laiku pa laikam viņu noregulējam, atkal atbilstoši reālajam laikam, un reālais laiks ir šie apkārtējās vidas doties signāli. Tas nozīmē, mūsu iekšējais pulkstenis dod zināmu ritmu, bet to ritmu pielāgo precizē apkārtējie signāli. Un divas svarīgāko signāla grupas ir gaismas tumsas nomaiņa un sociālā uzvedība. Un, ja jūs pieminētos gadsimtos, ļoti ilgi Nebija mākslīga apgaismojuma gandrīz nekāda, nebija arī ļoti būtisku sociālo norišu, kas uzspieda dzelžēnu laiku. Mūsdienās tas ir kalendārs, tas ir darba laika sākums un beigas, mācības sākums un beigas, televīzijas pārraižu, noteiktie laiki, darbi un tā tālāk. Un mākslīgais apgaismojums, televīzijas ekrāns apgaismotais, datora apgaismotais ekrāns, un tas lielā mērā traucē bioloģiskā pulksteņa realizācijai.
Tad vai ir izpētīts, kuri ir tie labvēlīgākie laiki, kad cilvēks, ja viņš dabiski mostos no rīta, kad ir tie pulksteņiem no rīta?
Tas nav viennozīmīgi atbildams jautājums. Šajā brīdī mēs varam runāt par tā saucamiem pūcēm un tā saucamiem cīruļiem. Visi cilvēki nav vienādi. Izrādās, ka vidus Eiropā lielākā cilvēka daļa tomēr ir pūces. Pūces ir vairāk nekā cīruļi. Un vēl ir interesanti, ir aprakstīts diezgan precīzi norise, kā dažādos vecumos mainās cilvēkā, vienā cilvēkā viņa cīruļa un pūces tendences. Tā likumsakarība ir, ja jaunam cilvēkam tendenciāli vairāk ir pūces ritms, tādu novecojot šis ritms pakāpeniski virzās cīruļa virzienā. Un ir pat aprakstīts, pa gadiem ir ar atšķirības dzimumiem, sievietēm tas notiek nedaudz citādi, vīriešiem nedaudz citādi, vīrieši varbūt izteiktāks pūces nekā sievietes atbilstošajā vecumā. Un tas nozīmē, ka, lai kā mēs gribētu, visiem vienāds pietiekami labs laiks, laikam nav realizējams. Daudz lielākas problēmas ir pēkšņās apkārtējās vidas izmaiņas, proti, divreiz gadā mēs, es dažreiz saku, iesperam, iesitam pa savu bioloģisko pulksteni, nevis pakāpeniski, pa minūti tai pieregulēt, bet pa veselu stundu blīkš, pagriežam visu laiku, noris visus sinhronizātors citā vietā. Vai iesēžamies lidmašīnā un pārlidojam vairākas laika joslas vienā vai otrā virzienā un atkal pēkšņi bioloģiskais pulkstenis ir iemests pilnīgi citos apstākļos. Un tad, protams, rodas tās lielākās problēmas. Īstenībā ir vajadzīgs zināms laiks, lai organisms pārskaņotos, adaptētos šim jaunajam ritmam. Viņa iekšējais bioloģiskais pulkstenis saka kaut ko vienu, un ārējais apgaismojums, ārējā sociālā vide saka kaut ko citu. Un viņš nevar īsti izgulēties, piemēram, jā, viņam parādās miega traucējumi, parādās dažādas ar asinsriti, deregulācijas saistītas lietas, hormonu līmenis, kas mainās ļoti raksturīgi dažādiem hormoniem dienas laikā, atkal nav pieskaņots vislabvēlīgākajā veidā tām norisēm, tām darbībām, kuras viņam būtu. Un vesels cilvēks jau to pārcieš diezgan labi, bet cilvēki, kas ir jūtīgāki, kas ir slimo ar dažādām kroniskām slimībām, to panes grūtāk, un viņam var rasties problēmas. Tiek uzskatīts, ka tāda pulksteņa pagriešana par vienu stundu rudenī rada mazākas problēmas, pavasara pagriešana rada parasti lielākas problēmas, bet šīs izmaiņas normalizējās dažiem pēc divām dienām, dažiem arī tikai pēc 10, 11 vai 12 dienām.
Kāds ir, ja mēs runājam par cilvēka darba spējām, proti par mājiņu darbu? Kāds ir jūsu viedoklis par to, ka cilvēki, kur ir spiest strādāt naktīs, kāds ir ar vai radošo vai fizisko darbu, cik ļoti tas ietekmē?
Viens no ļoti svarīgiem faktoriem, lai organizms spētu ilgtermiņā funkcionēt, ir regulāra miega nomoda mājiņa, proti iet gulēt aptuveni vienā un tajā pašā laikā un celties vienā un tajā pašā laikā. Un ja tas kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams, tad rodas problēmas. Tā pirmā būtiskā problēma mājiņu darbā, viņš nevar vairs izgulēties par spīti tam, ka viņš ieliekas kaut kādā brīdī gultā un mēģina aizmigt, viņš varbūt nevar aizmigt, jo viņa bioritms ir citāds. Un tas nozīmē, viņš apdraud sevi, kļūstot par hroniski miegainu cilvēku, tas nozīmē viņa intelektuālās darba spējas krītas, viņa risks iekļūt satiksmes negadījumā pieaug, jo viņš dienas laikā ir miegaināks nekā visi citi satiksmes dalībnieki, jeb viņam ir lielāks risks šajā mājiņu darbā, ja viņš strādā, piemēram, ar aparatūru kaut kādu, tad iegūt arī darba traumu. Izrādās, ka ilgtermiņā tiek uzskatīts, ka šie cilvēki ir vairāk pakļauti dažādām saslimšanām, pat tiek uzskatīts, ka mājiņu darbs ir risks, palielināts risks onkoloģiskām saslimšanām.
Kā tad tas ir, ja, piemēram, cilvēks gadiem strādā naktsmaiņā?
Un viņš, es nezinu, ceļas 10:00 vakarā, iet uz darbu, un tad, kad citi cilvēki 9:10 iešūpojas un sāk strādāt, viņš iet mājās un guļ tur 4, 5 vai 6 stundas.
Visnelabvēlīgākais variants ir lēkāšana pa maiņām. Tas nozīmē, vienu brīdi viņš ir rīta maiņā, vienu brīdi viņš ir vakar maiņā, un tad atkal nakts maiņā. Un tad šis organisms nevar atrast savu balansu un izveidot kaut kādu noteiktu ritmu. Tie, kas ir ilgstoši vienā noteiktā maiņā, ar laiku pielāgojas diezgan ciešami. Tas nav ideālais variants, bet tomēr, jo šo ideālo variantu neļauj sasniegt atžgārnais apgaismojums. Ja viņš iziet uz ielas un ir tumšs, piemēram, ja viņš dodas uz darbu nakts maiņā un viņš nāk mājās un viņam būtu jāliekas gulēt, bet viņš nāk pas saulainu, spilgti apgaismotu ielu un viņa bioloģiskais pulkstenis saņem šajā brīdī nepareizs signāls. Bet, nu, zināmos rāmjos ar to organisms mēģina tik galā, bet, protams, tas arī nav pats vēlamākais variants.
Kā teica Leons Blumfelds, tad pielāgošanās ir iespējama, jo bioloģiskais pulkstenis nav veidots kā noteikta un dzelžaina funkcija, bet ar laiku tas pielāgojas apstākļiem.
Tā par mūsu iekšējo bioloģisko pulksteni stāstīja Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors, cilvēkā fizioloģijas un bioķīmijas katedras docents Leons Blumfelds. Tik tālu par bioloģiskā pulksteņa darbošanās mehānismu šī gada Nobela prēmijas laureātu pētījumu medicīnā, bet par vidi un klimatu un šī gada skaļākajiem pētījumiem, atklājumiem, diskusijām un strīdiem šajā jomā sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Kamēr klimata pārmaiņas savu klātbūtni pasaulē piesakā aizvien straujāk un uzkrītošāk un izlikties tās nemanām paliek arvien grūtāk, pasaules lielvalstu starpā šis gads bijis pamatīgs šķelšanās laiks. Amerikas Savienotās Valstis dabas aizstāvjiem radījusi vienu sarūktinājumu pēc otru, tikmēr jau iepriekšējās 10 gadēs saimniekotais, nu, uzkrītoši manāms arī citviet pasaulē. Par gada cerībām un vilšanos vides un klimata jautājumos turpmākajās minūtēs runāšu mūsu šīs dienas studijas viesiem. Te mums ir tāds kupuls pulciņš, vidas zinātņu doktors, biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga pie mums. Sveicināti.
Labrīt.
Arī Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Elīna Kolāte.
Labrīt.
Un Latvijas dabas fonda projekta vadītājs padomas loceklis un ornitologs Jānis Čūza. Sveicināti.
Labrīt.
Un es jums jautāšu, jums katram, kādas jums ir tās sajūtas par aizvadīto gadu, ja mēs skatāmies uz to, kas ir noticis vidas aizsardzībā vai vidas problēmu jautājumu risināšanā gan Latvijā, gan pasaulē. Jums vairāk tāds pesimistisks noskaņojums, optimistisks noskaņojums vai tāds sarūktinājums?
Tās iespēja ir ļoti dažāda. Par pagājušo gadu mums ir bijušas uzvaras dabas aizsardzībā, ir bijušas vilšanās, mēs domājam, ka nākamais gads noteikti nebūs vieglāks.
Tā kā ar tādu drīzāk sajūtu, ka ir smagi jāstrādā nākamajā gadā, ja?
Nedrīzāk.
Otrs Jānis, Jāni.
Arī, ja skatāmies uz Latviju, tepat vidas aizsardzības jomā ir tomēr diezgan daudz, kas ir noticis pozitīvā virzienā. Skatāmies uz atkrituma apsaimniekošanu, mums bija dažas tādi negadījumi, vai nekas kaut kādā veidā pavirzīja lēmumu pieņēmējs aktīvāk rīkoties, lai sakārtotu atkrituma apsaimniekošanas jomu. Un līdzīgi piemēri ir arī, man liekas, šodien arī vidas ministrija laidīs klajā piedāvājumu depozīta sistēmas izveidei. Un daudz dažādas iniciatīvas nākamgadi vēlēšana laiks, tā kā mums ir daudz, kas jāpaspēja līdz jaunajām vēlēšanām, lai vēl esošā saima apstiprina šos visus lēmumus un nostiprina viņus tādām, nu, tiesiskā pamata.
Tā kā tas ir tāds faktors, kas liks par sevi noteikti manīt nākamajā gadā, domājot arī par vidas jautājumiem. Elīne, kādas sajūtas pavadot šo un gaidot nākamo gadu?
Es atskatoties uz šo gadu gribētu izcelt tieši pozitīvo, jo pretējā gadījumā rastos tā sajūta, kāda jēga vispār kaut ko darīt, tāpat nekas labāk nepaliek. Un tiešām ir ļoti labas lietas, par ko runāt. Sevišķi tas, ka ir redzams, ka dažādi lieli biznesi pāriet tā kā uz dabai draudzīgākām praksēm. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi saprot, ka tas jau tagad tā kā ir izdevīgi. Un tāpēc viņi tā dara. Un, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi.
Tad pozitīvo piemēru ir daudz, bet kas ir tas negatīvais, par ko tomēr, nu, arī, nu, būtu tomēr jārunā, zinot, lai mēs, nu, saprastu, kur mēs esam un kāds ir tas stāvoklis, kurā mēs esam?
Nu, tas, kas mani ir aizskārs visvairāk laikam, ir saistīts ar to, ka es diezgan bieži dodos uz Poliju un tur tādas nepārāk patīkamas lietas tieši vidus aizsardzības jomā notiek. Tikko kā kaut kas slikts tiek apturēts, tad, nu, aiziet divi vēl sliktāki projekti. Un, nu, tā varbūt ir tā vieta Eiropā, kur šobrīd, nu, tā kā viss skumjāk ir. Un tur varbūt ir visvairāk ko darīt.
Tā kā tāds melnais punkts Eiropas kartē vidus aizsardzībā. Runājot par Latviju, jo par Poliju arī mēs šodien vēl parunāsim. Belovežas gāžas ciršana, tā bija tāda diezgan skaila lieta un diezgan liels skandāls visas Eiropas mērogā. Kas jūs prāt Latvijas mērogā? Nu, es zinu, ka Latvijas dabas fonds ir apkopojis par tādus gadu varbūt notikumus. Nu, jums liekas tas būtiskākais vai tāds numur viens, ko jūs noteikti likt? Sākšu arī ar Jāņķuzi, jo par Latvijas dabas fondu arī runājam.
Jā, nu, mēs noteikti pirmajā vietā gribētu izcelt šogad uzsākto dabas skaidrību projektu, jeb biotopu kartēšanas projektu, kas ir ļoti liels notikums, ko mēs gaidījām ilgus gadus un kas nākotnē varētu dot ļoti svarīgus datus labākai dabas sargāšanai Latvijā, jo mēs šobrīd joprojām nezinām, kur atrodas liela daļa no mūsu vērtīgākajām dabas teritorijām. Kartēšana Latvijā ir veikta līdz šim epizodiski dažādu projektu ietvaros dažās īpaši aizsargāmās teritorijās, bet kopumā valsts teritorijā tas tādā līmenī tiek darīts pirmo reizi.
Bet mums arī sanāca kādus pārsteigums, ne īpaši patīkams dzirdēt, jo mums bija arī studijā cilvēki, kas veica šo kartēšanu, un tie pirmie rezultāti bija tādi, ka, nu, daudz kur, piemēram, tas stāvoklis ir daudz sliktāks nekā domāts, vai, kad, nezinu, pēc datiem mums liekas, ka, lūk, tur ir jābūt mežam, bet mežas tur izrādās jau labu laiku, kā nav. Kā ir ar šo aspektu, ka mums patiesībā ir daudz sliktāks tas stāvoklis Latvijas dabā, nekā mēs esam ieraduši uzskatīt?
Nu, es teiktu, ka tas nav īpaši pārsteigums, jo mēs zinājām to, ka Latvijā lielākās dabas vērtības ir koncentrējušās īpaši aizsargāmās dabas teritorijās un ārpus lielajām IADT. Šis dabas stāvoklis ir, es gribētu teikt, tā salīdzinoši viduvējs. Un mēs redzam to, ka daudzas no šīm palikušajām dabas vērtībām arī strauji zaudē savu vērtību. Mēs zinām to, ka zālāju teritorijas tiek uzārtas, tiek pārvērstas intensīvi ārzemēm, un mēs redzam to, ka diezgan strauji zūd dabas vērtības arī mežos, tā skaitā tiek cirstas īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdas.
Tā kā problēma vairāk nekā patiesībā, ja mēs sākam tā skaitīt, vajag, jo...
Nu, protams, arī problēmas ir, bet arī pieminot vēl vienu tādu pozitīvu lietu saistībā ar mežiem, nu, šogad tomēr tika apturēti grozījumi šajos meža izstrāde regulējošajos noteikumos, kas notiek ir maz uzvaru, nu, tur mēs nevaram sapriecāties pārāk ātri, jo tas visticamākais ir pagaidu risinājums, bet tomēr tas ir tāds mazs solīts pareizā virzienā.
Tas ir, ka laiks mazliet apturēts, jā, ir.
Teiksim tā.
Kāds jums ir sajūts par, jau patiesībā, piesauktām divām lietām, gan par to vidus stāvokli, kas izrādās, ir varbūt sliktāks nekā daudziem likās, vai daudziem tas nebija pārsteigums, un arī piesauktie meža izstrādes noteikumi, kas ir tā kā maza uzvara, vai tomēr pārdroši teikts vēl?
Jā, nu, šajos meža jautājumā šogad ir iesaistījušās ļoti daudz organizācijas, tas bija tāds apvienojošs arī vidus kustībai, man liekas, Latvijā, kur tiešām organizācijas sadarbojas un aktīvi aizstāvēja to kopīgo pozīciju, tas man liekas, ir pozitīvi kustībai kā tādai. Jo Latvijā līdz šim katra organizācija vairāk strādājusi ar saviem projektiem un nebija tāda vienota savējoša faktora. Bet, nu jā, man liekas, kad ir vēl daudz dažādu šo piemēru, kas šogad ir bijuši arī. Mēs vidus konsultīvajā padomē esam diezgan daudz strādājuši ar dažādiem, nu, dažādiem jautājumiem.
Tiešām, ir tā kā daudz, kas apturēts, lai nenonāk tur tālāk kaut kāda neīpaši vidēji draudzīga likuma grozījuma, kas cits?
Nezinu, vai apturēts, bet mēs esam iesaistījušies tiešām visdažādākajos jautājumos par dažādu sugu aizsardzību, un nu, tie jautājumi ir bijuši ļoti, ļoti daudz. Nezinu, vai mums tad laiks šodien uzskaitīt.
Varbūt tikai spilgtākie piemēri, varbūt cilvēkiem arī liekas, mēs laikam sakam, ir bijis, nezinu, mazās uzvaras, bet viņi nesaprot, par ko īsti ir stāsts. Nu, mēs nezinu, kāds konkrēts putns ir pasargātāks kļuvis šodien nekā pirms gada. Vai, nu, kā mēs varam mērīt to veiksmi šogad šajos jautājumos?
Par medībām mēs esam diezgan daudz runājuši, gan neesmu galvenais varbūt eksperts šajos dabas aizsardzības jautājumos. Nezinu, otrs Jānis varbūt man var piepalīdzēt šeit, bet nu, tiešām ir daudz tās diskusijas ir bijušas ļoti, ļoti plašas.
Tad vairāk tas skar kaut kādas konkrētas sugu aizsardzības?
Jā, no sugu aizsardzība arī par, nu, jā, tieši tā, par medībām un Un tie jautājumi ir tiešām daudz, daudz skatīt šogad. Varbūt salīdzinot ar citiem gadiem, kaut kā īpaši šogad tas ir aktuāls bijis.
Jā, nevar kas piebilstams par to, cik aktīvi šīs diskusijas notika šajā jomā šogad.
Nu, es varu pieminēt vienu konkrētu piemēru ar sugām, kas tika prasīts. Protams, mēs šogad esam uzsākuši vienu lielu mērogu projektu, kas ir saistīts ar mazā ērģļa aizsardzības nodrošināšanu Latvijā. Un no tāda mēroga šīs sugas ligzna meklēšana Latvijā ir uzsākta pirmo reizi. Arī ar diezgan labiem rezultātiem, un tā mēs plānojam turpināt vēl vairākus gadus, un pēc pieciem gadiem ceram, ka šīs sugas aizsardzības stāvoklis Latvijā būs krietni labāks.
Tā kā tas ir konkrēts tā kā dokuments, kā plāns, kas ir radīts tieši tagad?
Šī darba ietvaros mēs plānojam arī sagatavot sugas aizsardzības pasākumu plānu. Tas tiks uzsākts šoziem, bet līdz šim mēs esam fokusējušies uz divām lielām problēmu grupām. Pirmā ir problēmas, kas saistītas ar ligzdošanas vietu saglabāšanu aizsardzību, proti ar mežiem, un otrs ir ar barošanās teritorijām, ar lauksaimniecības zemēm.
Elīna, es zinu, ka par jūru, man liekas, mēs mazāk esam dzirdējuši runājot par, piemēram, šo te biotopu kaut vai kartēšanu. Man šķiet, jūra taču nav iekļauta šajā dabas skaitīšanā. Nu, kad es nezinu, zemūdens biotopas, cik nav dzirdēts, kāds tur ietu pārskaitīt un pārskatīt.
Nē, nu, cik zināms, nē, bet nu, vēl vēlētos pievienoties Jāņiem ar komentāru par meža ciršanas grozījumiem. Kā jau Jānis Brīzga pieminēja, šis bija īpašs gadījums, tāpēc, ka apvienojās vairākas dabas aizsardzības organizācijas, lai strādātu kopā, un ne tikai. Šeit aktīvi iesaistījās arī sabiedrība, kas tika vākti parakst, un sabiedrība aktīvi iesaistījās, sūtīja savu skailciršu bildes. Ļoti bieži dzirdēja, ka zvanīja arī uz Latvijas rādio pat raidījumos, kur temats ir stipri tālu no mežiem, un man ļoti patika dzirdēt to, ka cilvēki sāk diskutēt par to, kas viņiem ir vērtības mežā, ko viņi tur grib redzēt.
Man liekas, Pasaules dabas fondam jau bija šī aptauja šogad tieši par tām vispār dabas vērtībām, un tur sanāca, ka meža un jūra jau bija tās
piekrastes meža, jā, bija tā vērtība, ko par svarīgāko uzskatīja, ja nemaldos, 95% respondentu.
Vai tas atspoguļojas kaut kādā brīdī, nu, tajā mūsu vidus politikā vai tajos pasākumos, kas notiek? Nu, skatāmies, ka vairumam sabiedrības tās lielākās dabas vērtības Latvijā ir meži un pie jūras. Meži un pie jūras vispār tāpat piekraste. Šīs ir tās diezgan, nu, diskutables vietas, par kurām mēs parasti vairāk dzirdam tā kā, nu, dažādas priekšlikumas, kas šķiet apdraud ar to dabas daudzveidību vai vidus ilgtspējību.
Meža jautājums, protams, ir tāds, kas raisa ļoti, ļoti dažādas viedokļas, un to mēs arī šogad ļoti izteikti varējām redzēt, bet tajā pašā laikā būtiski ir tas, ka meža jautājums arvien vairāk paceļās tīri tādā dabas aizsardzības griezumā, un tomēr mēs dzirdam to, ka sabiedrība iesaistās, sabiedrība nav viena alga, un es domāju, ka tieši šī, tā varētu teikt, sabiedrības šūmēšanās aiz šī jautājuma šogad lielā mērā arī palīdzēja apturēt šo meža grozumu. Noteikumu grozījumu virzīšanu tālāk.
Mm-hmm. Jā, par to sabiedrības šumēšanos runājot, vai ir tā, ka ir kaut kāds noteikts, nu, nezinu, liels notikums, emocionāls kaut kāds, par kuru mēs runājam, tad nu, tā sabiedrība noreģē, vai vienkārši sabiedrība ir izaugusi līdz tam, kas sāk runāt par vērtībām, par to, ka mums ir kopīgas dabas vērtības, kas jāsargā. Kāds ir tās versijas?
Es domāju, ka bieži vien tieši tie emocionālie aspekti ir tie, kas uzrunā sabiedrību. Ja? Nu, mēs arī šogad mums ir bijuši vairāk kaut kādi, nezinu, ieraksti sociālos tīklos, kur mums pašiem ir pārsteigums pēc tam, kāpēc tieši par šo jautājumu. Mums taču bija daudz aktuālāk jautājumu, ko mēs gribējām uzsvert, bet par šo ir tik plaša diskusija. Ne? Un tie pārsvarā ir tādi, kas ir uz emocijām balstīt, nevis tādi sausi argumentēti, kaut kādi pamatojumi vienai vai otrajai versijai. Tā kā es domāju, sabiedrība noteikti reaģē vairāk uz tādiem, uz tiešām uz tādiem emocionālākiem argumentiem. Bet tas ir, jā, tas man liekas ir ļoti pozitīvi, kad tā diskusija iet ārpus tās profesionālās jomas, kad nevis tikai divas zinātnieku grupas savā starpā diskutē, un tiek iesaistīta arī plašāka sabiedrība. Un lai to darītu, mums tie ziņojumi ir jāmēģina tulkot vienkāršākā, varbūt arī emocionālākā kontekstā jāieliek. Un tur tās vērtības ļoti, ļoti labi palīdz. Bet no otras puses vienmēr ir diezgan liela plaisa starp tām vērtībām un rīcībām. Nu, tas nav tikai valdība. Mēs nevaram tikai vainot par to, ka sabiedrībai vērtības viens un valdība rīkojas savādāk. Mēs paši rīkojamies tieši tāpat. Mums ir viens vērtības, bet mēs rīkojamies pilnīgi savādāk, tāpēc, ka ir daudz dažādu šķēršļu, lai tās vērtības īstenot un tā tālāk. Tā kā
Tur, tā kā mēs visi esam. Piekāršošana varētu tās atslēgas vārds, ja tam, kas parāda tam, ka sabiedrībai ir iespēja iesaistīties un sabiedrība to dara, ja viņi vairāk varbūt ir, nu nezinu, informēti par to, kas ir tas jautājums.
Tieši tā, tieši tā. Un es domāju, ka jāiet ārpus šī ekspertu diskusiju loku un jārunā plašāk ar sabiedrību.
Latvijā laikam tāda laba lieta, tas sāk pamazām notikt. Par to diskusiju diezgan lielā mērogā, Eiropas Savienības mērogā, jau piesauktā Belovežas gāra Šelīnes, varbūt tavā virzienā arī skatīšos, ja tu teici vairākas reizes, es arī bijusi un raidījumā pie mums viesojusies runājusi par šo te koku ciršanu, tad šī vasara man šķiet bija tas laiks, kad uzvirmoja ļoti spraigas diskusijas par to, kas notiek tieši tur Polijā. Jā, un Polija laikam tika pie diezgan lielas naudas soda, ja, par šo koku ciršanu.
Teorētiski jā, tagad ir tā, ka par katru nākamo dienu, kad šajā Natūra 2000 teritorijā tiks cirsti koki, Polijai ir jāmaksā 100 000 eiro. Tajā mirklī, kad tas tika paziņots, ciršana tika apturēta. Tā kā šobrīd maksājumais sots ir nule, bet nu, posts jau ir izdarīts, par to, kas jau ir nocirsts, nu, par to nav nekāda soda. Nu, par to, teiksim tā, šķības skatās uz vidas ministru.
Vai var atgādināt klausītājiem, kas varbūt nezin, ar ko ir unikāla tieši šī vieta, kāpēc tā ir tik ļoti būtiska visas Eiropas mērogā, lai par to pat Eiropas Savienība diezgan skaļi bļaut tiešām vārdu nozīmē, kad lūdzu beidziet cirst šos kokus?
No Belovežu var uzskatīt par vecāko mežu Eiropā. Tas tur ir atradies kopš ledus laikmeta beigām. Jā, tur ir cirsti koki stādīti vietā un tā tālāk, bet kopumā tas mežs ir saglabājies. Nu, un tā ir vieta, kur šobrīd ir ap 12 000 dzīvnieku sugu, lielākoties kukaiņi. Un neatrast to augu sugu skaitu, bet katrā ziņā tas ir vienkārši prātam neaptverams sugu daudzums tik nelielā vietā. Un, nu, ja cilvēks grib redzēt, kā izskatās dabīgs mežs, tad tuvākā vieta, kur to var apskatīt,
ir
Belovežu.
Tik tā ar mežiem, bet runājot par vēl vienu tādu diezgan skaļu un emocionālu diskusiju par glifosātu, kas arī šogad uzvirmoja, un tur atkal likās tā, nu, cilvēku kopumā tā kā diezgan lielās akcijās iesaistījās un teica pret, tā kā mēs nevēlamies glifosātu, Eiropas komisija beigās pagarināja glifosātu lietošanas atļauju. Kā, par ko liek domāt šis notikums? Ir atkal varbūt daudziem liktos, nu kāda jēga izteikt savu viedokli un iesaistīties diskusijās, ka lūk, nekas jau nemainās.
Jā, nu glifosāta jautājums vilkās jau vairāk kā gadu, manuprāt, kur vairāki balsojumi bija un gan Eiropas parlamentā komisijas piedāvājums bija pagarināt šo atļauju šai agroķīmijai, kas ir viens no pasaulē populārākajiem pesticīdiem. Un ir diezgan daudz dažādu pētījumu, kas, ja mēs pa zinātu runājam, kas dažādos virzienos norāda uz to, cik glifosāts ir kaitīgs vai nekaitīgs. Un Pasaules veselības organizācijas vēža izpētes aģentūras viennozīmīgi saka, ka viņš ir cilvēkiem potenciāli kancerogēns. Un tāpēc ir jāierobežo viņa izmantošana, taču ir daudz alternatīvu pētījumu, kas atkal parāda pretējo, kad viņš nav kaitīgs un viņš var tik brīvi izmantots un alternatīvas ir vēl sliktākas. Ne? Tas ir arī tas, uz ko nozare, rūpniecība ļoti aktīvi spiež. Bet, man liekas, šī diskusija par glifosātu parādīja to, kādā veidā zinātne patiesībā tiek izmantot Eiropā, lai manipulētu ar lēmumu pieņēmējiem. Tur atkal šeit bija ļoti plaša šīs sabiedrības diskusijas, un sabiedrība tika iesaistīta. Ļoti daudz cilvēku Eiropā piedalījās dažādās petīcijās un balsoja par to, lai nepagarinātu šo atļauju, ja, bet politiķi arī Latvija nobalsoja par šīs atļaujas pagarināšanu vēl uz 5 gadiem.
Bet konkrētas valsts, man prātā nāk Francija, man šķiet, ka prezidents Makrons arī pateica, ka pēc 3 gadiem viņi pilnībā aizliedz vispār Francijā lietot.
Pašā Francijā varbūt, jā, bet Eiropa.
Jā, bet nu katrā ziņā tā līderu vidū tā izpratne ļoti atšķirīga Eiropas Savienībā.
Jā, arī nu Vācija bija tā, kas bija tas pēdējais piliens, jā, lai sanāktu to nepieciešamo vairākumu, un arī Vācijas iekšēnē šis jautājums tika izmantots tagad koalīcijas veidošanas procesā, jo iekšējais strīds veidojās starp sociāldemokrātiem un konservatīviem spēkiem, vai tad šo glifosātu mums vajadzētu atļaut vai nevajadzētu atļaut izmantot. Tā kā tas ir augsts tāds politisks jautājums. Protams, Bayer, kas ir viena no Vācijas lielākajām kompānijām, ir arī tā, kas viņu tirgo, tā kā un vāciešiem tur noteikti ir
savas
intereses, jo nu, tā ir tiešām vairāku miljardu vērta ekonomika, par ko mēs runājam.
Vai otram Jānim un Elīnai ir kas piebilstams pie šī?
Jā, es nebrīnos par to, ka Francija ir starp tām valstīm, kas pēc iespējas ātrāk grib tikt vaļā no glifosāta, jo tieši vīna audzēšanas valstīs Itālijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, tur, kur tiek lietots diezgan daudz šis glifosāts, lai izvarītos no nezālēm, tur jau sāk parādīties tādas nezāles, kuras ir pilnīgi izturīgas pret glifosātu. Viņš tik daudz lietots, ka...
Tā ka viņi jūt jau to savu negatīvo efektu.
Jā, viņi jau jūt tieši šitik vienkāršu negatīvo efektu, un nu, viņi saprot, ka, nu, ja ne šodien, tad pēc vairākiem gadu desmitiem tā augsne būs piesārņota, un glifosātu lietot tāpat īsti nevarēs, jo būs nezāles, jā, kuras ir pilnīgi izturīgas pret šo medikamentu.
Jā, nu, vēl var pieminēt, protams, jau piesaukt to Vāciju un to, ka Vācijā bioloģiskās daudzveidības samazināšanās lauku ainavā, kas zināmā mērā varētu būt saistīta arī pesticīdu lietošanu, šobrīd ir ļoti sāpīgs jautājums, jo nu, pat arī ir nākuši klajā dati, kas apliecina to, ka Vācijā īpaši aizsargāmās dabas teritorijās ir dramatiski samazinājies kukaiņu skaits, dramatiski, un tas, protams, var nest līdzi savu ļoti, no tādus tālu ejošas konsekvences apatiksnētāju skaita samazināšanā ziņā un kopējā bioloģiskās daudzveidības samazināšanā tas, ziņā, un tas ir ļoti, ļoti nopietni.
Tas ir vēl viens gada notikums noteikti, par kuru vērts parunāt, jo es saprotu, viena versija, par ko liek domāt, tas jau piesauktais glifosāts un tā lietošana, bet otrs arī pats tā ainavas izmaiņas, proti, ka ir kaut kādas vienmēr nopļautās ceļmalas, vai tur vispār nav nekas, kur augt kaut kādiem augiem.
Un... Nu, mēs visticamāk runājam par ļoti kompleksiem dažādiem faktoriem, kas darbojās kopā, jo nu, piesaucot glifosātu, jo mēs arī runājam tikai par vienu pesticīdu, un glifosāts ir tikai aktīvā viela un savukārt tajā nu, ķimikālijā, ko sauc Roundups, ir dažādas palīgvielas, kuru ietiekam arī ir ļoti, ļoti nopietns jautājums. Bet mēs zinām to, ka šobrīd uz lauksaimniecības zemēm tiek gāzts milzīgs ķimikālija kokteils, kur pilno ietiekmi, protams, mēs šobrīd nezinām. Un tas viss nav kombinācijā ar, nu, teiksim, tā lauku politiku plašākā, izpratnē ar tomēr ļoti lielu uzsvaru uz industriālu zemes izmantošanas maksimālu ražības veicināšanu un, protams, ar daudziem citiem faktoriem, ja mēs runājam, piemēram, par tiem pašiem lauku putniem, tad viena daļa šīs bildes atrodas tepat Eiropā, tas ir šī lauku putnu skaita samazināšanās, protams, ir saistīta arī ar to, kā mēs saimniekojam savos laukos, bet, nu, tāpat tur ir ietekmes uz migrācijas ceļiem, ietekmes ziemošanas vietās, un šobrīd, nu, teiksim tā, mūsu putni ir ļoti, ļoti lielu izaicinājumu priekšā.
Tad, laikam, tas piemērs tam, ka vidas jautājumos tīpaši, nu, par jebkuru, laikam, ja mēs runātu, mēs sākam runāt par vienu, un mēs jūtam, ka tās ietekmes skar pilnīgi daudz citus, varbūt sākot liekas nesaistīts notikums. Vai jūs varētu teikt, ka tā ir tāda gada vilšanās, tas glifosāta jautājums nu, Eiropā?
Es teiktu, ka tā daļēji vilšanās, jo no vienas puses mēs, protams, gaidījām, ka nu, tas jautājums tiks izlemts savādā, bet tajā pašā laikā nu, šī licencija pagarināta uz 5 gadiem. Tas te viņš varēja būt krietni ilgāks. Un tā varētu teikt tomēr tādu, nu, varbūt mazu uzvara visā šajā
kompromiss kaut kāds tam visam. Par vilšanos runājot, pasaules līmenī es skatos arī Latvijas dabas fonda notikumu izlases tajā sarakstā, un tur ļoti skaisti ir uzrakstīts, ja būtu iespēja izdarīt tikai vienu lietu dabas aizsardzības labā, tad tā būtu pagriezt atpakaļ laiku un atcelt Brexit Eiropā un Trumpa vievēlēšana Amerikā. Cik lielā mērā tas tiešām var teikt šogad ir spēlējis nu, tādu vilšanos sajūtu vidas politikā, vidas jautājuma risināšanā globālā mērogā?
Nu, šie divi tādi ļoti nozīmīgi faktori, kas ļauj skatīties arī uz dabas aizsardzību tādā krietni plašākā kontekstā, jo nu, ko nozīmē ASV izstāšanās no Parīzes līguma, nu, to mēs visticamākais tā īstam apjautīsim tikai ar laiku, bet nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tās ietekmes varētu būt ļoti, ļoti nozīmīgas, ņemot vērā to, ka ASV ir viena no lielākajām siltumnīcas gāzu radītājām pasaulī. Un savukārt runājot par otru jautājumu, kas ir Brexits, no, tā arī ir ļoti laba ilustrācija tam, kā varbūt lieli politiski notikumi var ietekmēt norises pēc tam dabas aizsardzības jomā, jo no Lielbritānijas gadījumā Briti līdz šim ir bijuši viens no tādiem tā kā stingriem balstiem dabas aizsardzībā, jo tur ir ļoti liels sabiedrības pieprasījums, un es gribētu teikt tā, ka tā ir viena no valstīm ar vienu no augstākajiem sabiedrības vidas apziņas līmeņiem, un tajā pašā laikā pastāv ļoti liela riska, ka noņemot šo sugu un biotopu un putnu direktīvu teiksim tā jumtu no Britu atbildības varētu gaidīt, ka tā politika tiks padarīta mīkstāka. To laiks rādīs. Es zinu to, ka daudzi no maniem Britu kolēģiem, kas strādā dabas aizsardzības jomā, viņi bija vieni no lielākajiem Brexit pretiniekiem, tad, kad par to tika diskutēts, bet šobrīd, kad tas ir noticis fakts, viņi domā par to, kā to pavērst, varbūt savu vēlamā virzienā, un šobrīd lauka politikas prasības viņiem varētu vairs nebūt aktuāls, tad viņi domā, kādā veidā Britu lauka politika padarīt dabai daudz draudzīgāku.
Jā, es domāju, ka šeit arī ir ko piebilst globālā mērogā, skatoties arī otram Jānim par tiem kaut kādiem notikumiem saistībā ar Lielbritāniju un to, ka tiešām izstājas no spēles kāds diezgan ar augstu vidusapziņas līmeni spēlētājs. Un, protams, ka Trumpa izlēcieni tur nebeidz pārsteigt. Mēs runājam arī daudz šogad par to, ka iespējams ziloņu kaulu varēs atkal ieviest no Zimbabves, kur tas patiesībā liekas, prātam, neaptvērami jau šajā gadsimtā. ASV atsacīšanās no klimata programmas saistību pildīšanas un tā tālāk un tā joprojām. Kādas ir tās sajūtas globāli skatoties šīm lietām?
Jā, Trumpa administrācija ir pieņēmusi šī gada laikā ļoti daudz vidē kaitīgas lēmumus, tā var teikt, ja. Kas lielākoties viņi skar arī pašas amerikāņas. Tie ir saistīti gan ar klimatu, gan ar enerģētiku, kas ļoti cieši savstarpēji saistīti, gan arī jaunais ASV vides aģentūras vadītājs ir cilvēks, kas ir ļoti daudzas reizes tiesājies ar šo aģentūru, tāpēc, ka viņi ir pieņēmusi lēmumus, kas viņam nav labvēlīgi. Jā, tā kā ir ļoti vājināti, es arī diezgan daudz cilvēks pazīst, kas strādā EPA, un ir ļoti vājināti šīs iestādes darbība, gan dabas aizsardzības jautājumos, gan vides aizsardzības jautājumos. Ir sevišķi jautājumos, kas saistīti ar enerģētikas un emisijām, ļoti liels atbalsts no administrācijas ogļu ieguvēja, naftas ieguvēja. Amerikāņi visu laiku ir savus naftas atradnes turējuši tādā rezervē, un pašlaik tās arvien intensīvāk tiek izmantotas. Jā, Meksikas līcī ir izsniegtas ļoti daudz licences jaunajām ieguves projektiem, nestoties uz to, ka naftas cena tagad ir salīdzinoši zem. No amerikāņi ir arvien intensīvāk un intensīvāk izmanto naftas ieguvi. Ogles ir mēģina atgūties ASV, kas ogles ir viens no klimatam un arī gaisa piesaiņojuma ziņā sliktākajiem enerģijas avotiem, bet ir daudz reģionu, tāpat Pitsburga, jā, man liekas, tajā runā, kur Trumps izstājoties no Parīzes līguma, viņš pirmais, ko viņš teica, man nav ievēlējuši parīzieši, vai ne, man ievēlēja pitsburgieši, un man ir jāstrādā priekš viņiem. Un tas reģions ir tādā depresijas stāvoklī, tieši tāpēc, kad tērauda un ogļu rūpniecība ir beigusi savu aktīvo darbību, un cilvēkiem jāmēģina atrast jaunas nodarbošanās, un tas nav tik vienkārši. Viņš soli viņiem atdot atpakaļ, jūs varēsiet tā kā lietas rakt ogles, un mēs viņus izmantosim, un tas ir kā...
Tāds īstermiņa saprotams no vienas puses
arguments,
jā?
Tieši tā, saprotams, jā? Un vienkārši, un iespējams arī labs arguments, lai pārvēlētu. Arī tas ASV konteksts, kā šī politika tur veidojas, un enerģētika ir liels spēlētājs ASV. ASV pieder lielākās enerģijas kompānijas pasaulē, var teikt, un viņiem ir liela loma šajā jaunajā administrācijā, un tas ar to mums jārēķinās. Bet no otras puses, tajā pašā ASV ir ļoti mobilizējusies sabiedrība. Ja mēs tikko runājam par to, ka meži ir mobilizējuši kaut kādā veidā Latvijas vidas kustību, bet vēl lielākā mērogā. Jā, tieši ir vairāki marši bijuši, klimata marši Ņujorkā un arī Vašingtonā, zinātnes marši arī Vašingtonā, kas tiešām simtiem tūkstoši cilvēku mobilizēja iziet ielās un paust savu viedokli, kas, pirms, varbūt, Obamas laikā nebija noteikti novērojams, tāpēc, ka nebija tāda ārējā ienaidnieka.
Jautājums, lai tā sabiedrība var tiešām to politiku tajā brīdī izmainīt, ja tur pretim ir tādi lieli spēlētāji un biznesa un intereses un vispārējais.
Bet, jāņem vērā, ka Amerikā pret Trumpa politiku strādā ar industriju, jo Kalifornija tas bija viens no štatiem, kas nostājās pret šo Trumpa lēmumu, un Kalifornija ir viens no zaļās enerģijas un tehnoloģiju attīstības valstiem, un, piemēram, tādas kompānijas kā Tesla, viņas liek domāt par to, ka Amerikā tomēr tā nākotne būs savādāk, arī šī nosacītā tā ogļu industrijas renesanse, kas tagad varbūt spīd pie apvāršiem, ka tas varbūt būs tāds īsts periods, kas pāries ar prezidentu Trumpu.
Tā kā tur arī nav viss tik melns, kā izskatās.
Nē, noteikti nē.
Pamazām, jā, noslēdzot sarunu vēl Elīnē vārds par šo jautājumu.
Jā, Jānis jau pieminēja Teslu kā vienu no tādām progresīvākajām kompānijām, kas varbūt varētu domāt tādā gaišākā virzienā, bet ne tikai. Tas ir pats par sevi saprotams, ka kompānija, kas nodarbojas ar saules enerģijas ieguvi, grib pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem, bet pēc šī Trumpa paziņojuma man bija liels prieks skatīties, ka pat naftas kompānijas saka Trumpa, nē, šitais lēmums gan tā kā mums nepatīk, nu, piemēram, Exxon Mobil akcionāri nobalso, ka viņi ir par palikšanu Parīzes nolīgumā, kaut vai pirms pāris gadiem viņi bija pret, un tās ir tādas kompānijas, kurām varbūt dabas aizsardzība gluži nav pirmajā vietā, un varbūt gribētos domāt, ka tās nav tās progresīvākās pasaulē, bet nē, ir vienāds mirklis, ka pat šādas kompānijas jāsalīdzina prezidentu, skaitās labās.
Skaitās labās. Nu, ko tās cerības tā izskatās, ka ir gan, nu, runājot par dažādajiem līmeņiem un vietām, un nav tik traki, varbūt, kā sākumā liktos, ka, nu, tagad viss tiešām ir tādas nolemtības. Priekšā arī Ķīna man šiet patīkam ir pārsteigus ar vairākiem saviem lēmumiem attiecībā gan par klimata politiku, gan atjaunojumiem energoresursiem, un arī atteikšanos no starp citu man šiet ziloņu kalties šogad, vai tik tas nebija. Bet noslēdzot šo sarunu, es saprotu, ka mums ļoti pozitīvs notikums ir arī Latvijā, jo rekordliels skatījums bija tieši tiešraidz kamerās par putniem runājot. Es kā Jāņa virzienā skatīšos. Cik bija šogad tas vērotāju skaits un ko mēs varam gaidīt nākamajā gadā?
Jā, nu šogad mums bija pavisam kopā 8 miljonu skatījumu, kas ir lielākais skaits, kas mums līdz šim ir reģistrēts, kas, protams, bija liels prieks. Mēs uzskatām, ka šis konkrētais instruments, tātad šīs tiešraides, viņas kļūst ar vien nozīmīgākas sabiedrības uzrunāšanā un sabiedrības izglītošanā par Putinu un arī dabas plašākās aizsardzības tēmām. Un dabas fonds šo darbu, protams, plāno turpināt arī uz priekšu, un nākošu gadu mēs laidīsim gaisā translācijas vēl no vairākām.
Tā kā mūs gaida ļoti interesants gads nākamais, un es ceru, ka mums ir arī tiešām tas rosinājums pašiem būt aktīvākiem un sekot līdz tam, kas notiek, kad klausītāji jums ir atstājuši ziņu, saku paldies ekspertiem, šādu skaidrojumu vajadzētu biežāk, tas vien nozīmē, ka vienkārši stāstot par to, kas notiek vidē no dažādiem aspektiem sabiedrība to novērtē. Paldies jums liels par šo sarunu, dzirdējām vidzinātņu doktoru, biedrību zaļā brīvība vadītāju Jāni Brīzgu, Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāju Elīnu Kolāti un Latvijas dabas fonda projektu vadītāju un padomas locekli un ornitologu Jānu Ķūzi šodien raidīja. Zināmais nezināmajā studijā. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Zana Lāce, mums sižeta autora šajā stundā, Kristaps Eita bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies, nu jau jaunajā gadā, lai jums veiksmīgi gada nogala, visu labu!